Opravdové zločiny.
Krásného dne přejeme.
Krásný den.
Krásný den. A je to další dílo podcastu Opravdové zločiny. A ještě než začneš, protože dneska začínáš, samozřejmě modří vědí, protože sedíš prostě na začínajícím místě, tak bych ráda řekla, že mi přišla zpráva na Instagram.
No.
A byla to reakce na jeden z našich předchozích dílů, kdy jsem tady mluvila o cyklistickém trojúhelníku.
Mm-hmm.
A trošičku jsme tady vlastně spekulovali nad tím, jak dobrý je randit s cyklistou, který nosí ty elastiáky, že jo, jezdí ty stovky kilometrů, prostě jakože zmínili jsme tady prostě zapaření a podobné jako věci a že tak. A psala mi slečna a já teda bych ji nechala v anonymitě, protože se opravdu rozjela a myslím si, že by to tady mělo zaznít a dost rozšíří nám to obzory. Dobrý den, poslouchala jsem díl podcastu Opravdových zločinů. No a nedá mi to a musím se vyjádřit na téma cyklisti. Myslím si, že k tomu mám co říct, protože jsem s jedním 5 let randila. To už víte, že je dobrý začátek. A je to stále pan cyklista. Každý den 80 až 100 kilometrů na kole a přes zimu běhá. Takže to není ideální partner pro nás dvě, jo? To si pojďme říct. Tak ano. Cyklo-obleček není úplně sexy a pod tím oblečkem to na první dobrou taky není úplně univerzální prototyp chlapa, nad kterým bude holka slintat, spíš šlachovité. Ale pokud jde o spodní část těla, ta funguje naprosto skvěle. A nevím o tom, že by to tam mělo být nějak víc zapařené. Pokud ano, nic jsem nikdy nepoznala. Ale jako stehna a zadek holky jak skála. Blbý je, že jak to na sobě nemá moc tuku, tak ty jich vystouplé kosti prostě tlačí a najednou jsem měla modřiny tam, kde by je člověk normálně nahledal. Plus velká výdrž. A ty namakané nohy se docela hodí, páč jsou schopní vydržet i v pozicích, na které jiným dojde dech, nebo se do nich ani nepouštějí. Čekala,
se takhle rozjela.
Jo, proto to čtu anonymně. Takže přátelé, cyklistěj, ano.
Má to své plusy a mínusy, ale více tam teda těch plusů.
Evidentně.
Dobrý kardio, silný nohy.
Ty vole.
Dobře.
Takže tolik k cyklistům, bereme je na milost.
Ano, milost udělena. Amen.
Ano. A naložte s touto informací, jak uznáte za vhodné, samozřejmě.
Ano.
Tak. Tak, co pro nás máš?
Já pro vás mám dneska takový děsivý příběh z Texasu a jsem hrozně zvědavá, jaký na to budeš mít názor.
Budeme se bát, máme zasnout?
To zasne, ale budeš se za hlavu chytat.
Dobře.
Hlavními aktéry tady tohle případu jsou manželé Jim a Sandra Megárovi. Začneme úplně od začátku, jo? Pokud se budeme bavit o Jimovi, jo, tak on nebyl původem z USA, ale z Guatemaly a do USA přicestoval se svojí rodinou ještě jako úplně malý dítě, akorát si ještě nevyhledávej.
Dobře,
protože by se všecko dozvěděla. A tady by nebyl čas na diskuze.
Dobře.
On jako malý chlapeček se do toho USA přestěhoval, ale velice rychle zapadl. Byl navíc teda velmi inteligentní a jeho rodiče ho ve studiích celý život podporovali a právě během svých studií potkal svoji životní lásku. Byl zrovna na vysoké škole a právě tady potkal zmiňovanou Sandru. I ona teda byla studentkou stejné univerzity jako on a prý to jako doslova byla láska na první pohled, jo. Teď on měl navíc takovej exotický vzhled, protože Guatemala, takže se úplně lišil od ostatních. Ta Sandra si ho hnedka všimla, začali spolu randit a nakonec teda z toho byla obrovská láska. A měli teda toho hodně společného. Oba dva byli z dobré a milující rodiny, oba dva to chtěli v životě někam dotáhnout a byli jako v podstatě úplně stejní a hlavně teda co se týče humoru. Prý se jako spolu hrozně nasmáli a byly jak jednovaječný dvojčata. Prostě ten jeden si něco myslel a ten druhý to okamžitě poznal. Prostě tak, jak to má být. No. Není se teda čemu divit, že se nakonec vzali. To bylo v roce 1980, krásná svatba. Po svatbě vychovávali i holčičku Elizabeth. Prostě nemohlo to být lepší, jo? Oba dva navíc dokázali tu rodinu hezky finančně zajistit. Ta Sandra pracovala jako hlavní účetní v nějaké velké firmě. Jim pracoval jako programátor, takže byl fakt bedna, takže neměli se vůbec špatně. A oni samozřejmě té práci oba dva věnovali většinu svého času, ale nikdy nezapomínali na tu rodinu. Ta pro ně prostě byla na prvním místě. Vždycky si našli čas, aby jako rodina odjeli někam společně na víkend. Často jezdili i na různý túry a celkově hodně cestovali všichni tři. Bohužel, po čase ale přišly trable, respektive Sandra začala mít zdravotní problémy. Ona celý svůj život se musela naučit žít s epilepsií, což nějakým způsobem zvládala, ale do toho jí byl ještě diagnostikován lupus, takže dostala fakt naloženo, pak měla nějaký úraz, museli jí nahradit kyčelní kloub, měla toho chudina fakt dost a i přesto všechno ale byla šťastná, protože měla úžasnou rodinu, měla dcerku, manžela a ten manžel vše přizpůsobil tak, aby ona byla spokojená. Takže si bral v práci i volno, aby ji mohl vozit po doktorech, protože ona už pak samozřejmě kvůli té epilepsii hlavně nemohla řídit, protože měla ty záchvaty častěji a častěji. A v podstatě kdykoliv bylo potřeba, tak jí byl k ruce, což je za mě jako obrovský štěstí, když ten váš partner pro vás takhle obětuje všechno, což on udělal. A i přes ty zdravotní problémy se s tím ta rodina ale naučila žít a myslím si, že všichni se té mamince ve finále přizpůsobili a velice rádi. No a my se teď přesuneme do 22. prosince. Předvánoční čas, přátelé, rok 2012.
To jsme hodně skočili, ale teda.
Jo, protože vlastně tady bychom se jenom bavili jako o tom, jak byli strašně spokojení, zamilovaní, penízky měli, jako tam není jako o čem, jo. Teď ta jejich dcera jako už odrostla, bydlí někde jinde, vede si svůj život. A oni v tom roce 2012 bydleli v Texasu, konkrétně v Houstonu, a měli krásný velký barák v klidné čtvrti a bylo to ideální místo i pro výchovu dětí, jo. Takže jejich sousedi všichni měli jako děti a byla to ta klasická americká kýčová ulice, kde se všichni znají a sousedi na sebe ráno mávají novinami, jako fakt nádhera. A toho dne 22. prosince slavili výročí 32 let od jejich svatby.
Ty kráso.
Což je hustý. No. A oni ho strávili jako po svým. Vzali si oba dva volno, šli, nebo volno, na sebe byl víkend, co to melu, prostě byli spolu, šli do kina a pak vyrazili do své oblíbené restaurace a pak se v noci vrátili domů. Nepřijeli nějak pozdě, protože na další den pořádali nějakou vánoční nebo předvánoční párty pro svoji rodinu. Mělo přijít hodně lidí, takže ta Sandra musela všechno nachystat, ještě se chystala uklidit barák, oni měli přijet mezi 4. a 5., aby na to měli dostatek času. A měli teda přijet na další den 23. prosince. Teď se do toho dne přesuneme. 23. prosinec, jo? Ten den přijíždí celá ta rodina tak, jak byli domluveni. Okolo 16:00 odpoledne právě k domu Sandry a Jima. Konkrétně teda přijel Jimův brácha s rodinou nejdřív. Uviděli teda, jak auto Jima stojí na příjezdové cestě a všimnou si, že garážový vrata jsou do kořán otevřený, ale oni to neřeší a jdou zazvonit. Ale nikdo jim neotevírá. Tak se rozhodnou, že využijou tu otevřenou garáž. A v garáži je auto Sandry. Takže si řeknou, jsou určitě doma, třeba Sandra, já nevím, pouští zrovna mixer, tak neslyšela zvonek. A vejdou teda dovnitř a tam bylo hrobový ticho. Byly zatažený žaluzie, jak když jdeš večer spát a nechceš, aby ti sousedi viděli do oken, jak si to jako zatáhneš a máš to zatemnělý, tak takhle to tam bylo zatemnělý a do toho byl jako prosinec a stmívalo se brzo, takže tam byla úplná tma. Bylo tam neumytý nádobí, rozházený věci po stole, jako nebyl tam binec, ale takový ten klasický binec, když tam žijou lidi, ale když ti přijde návštěva, tak ten bordel z toho stolu jako uklidíš. Kor jako Sandra. Navíc tam nebylo cítit ani žádný jídlo, že by se vařilo, v kuchyni byl taky takový ten binčus položený. Nožík, tam nějaká okurka oschla. Jako vypadalo to, jak kdyby se na všechny vykašlali a prostě odjeli pryč, anebo si rodina Jima spletla termín. Oni teda začali chodit potom do mě a ten jeho brácha, on se jmenoval Herman nebo Erman, a volal po celém tom domě na Sandru i na toho Jima, ale všude bylo ticho. A tak šli nahoru do patra a tam najednou měli pocit, že slyší nějaký jako zvuky nebo spíš sténání, který se ozývá jakoby z koupelny. A abyste to pochopili, tak oni měli ložnici. Z ložnice jste vcházeli do takové celkem velké koupelny a z koupelny byly další dveře, které vedly do šatny. A ta šatna patřila Sandře, ona tam měla nějaký, no, byla to malá šatna. No a oni vešli do té ložnice a slyšeli to sténání a pokračovali tou koupelnou a všimli si, že od dveře do té šatny je položená židla. Že tam je, kdyby někdo položil, když chceš jako zabránit tomu, aby z těch dveří někdo jako odešel. Ten Erman oddělal tu židli a uvnitř šatny našel sténající Sandru. Ta měla svázané nohy a ruce, měla je svázané kravatou a nějakou šálou. A bylo to teda svázané prej hodně silně, jako dost silně. A v ložnici ve skříni pak našli Jima. A ten byl teda celý od krve, měl svázaný nohy a ruce telefonním drátem a byl jako fakt doslova celý pobodaný a zmrzačený. A oni samozřejmě zavali na 911. A ten Jim byl teda hned na místě prohlášen za mrtvýho. On co se týče toho zranění, tak měl doslova roztříštěnou lebku. Měl 31 bodných ran, byl brutálně zbitý, takže zlomený žebra, nos. A bylo teda prokázaný, že se musel bránit jako tygr, protože měl nespočet obranných zranění na rukou. Bohužel se teda ale neubránil. A samozřejmě nás asi zajímá, co Sandra. Tak Sandra ta útok přežila a ona v podstatě byla jenom svázaná, ale nejspíš musela utrpět zranění hlavy, protože si nic nepamatovala. A jediný, co byla schopna říct, že ohledně toho večera, tak popisovala situaci, s manželem jsme se vrátili domů z večeře, napustili jsme si vanu, oni měli takovou tu rohovou vanu, která dělala bublinky, já nechci říkat vířivka, ale prostě bublinková vana. Napustili si tu vanu a pak se probrala prostě najednou v šatně, nic si nepamatuje, svázaná po několika hodinách. A právě v té vaně se našel nůž, který byl s největší pravděpodobností vražedná zbraň. To se pak nakonec opravdu potvrdilo. Taky tam bylo oblečení Sandry. A z domu zmizelo několik věcí. Tady k tomuhle povolali i tu jejich dceru, která ten dům velice dobře znala. A chyběly tam šperky té Sandry, chyběla tam dokonce i televize a spoustu dalších věcí. Taky ti manželé měli safe, ale ten byl stále zamčený, ale byla na něm krev. Ale ta krev vypadala, jak kdyby jste měli zakrvácený ruce, až šáhli jste po tom sejfu a snažili se to otevřít, ale nešlo vám to. A je třeba možný, že to byl právě Jim, který se chtěl do toho sejfu dostat, protože on tam měl kousek od toho položenou zbraň. Takže se třeba chytl toho sejfu a chtěl se natáhnout pro tu zbraň, měl tam i náboje, těžko říct. Policie samozřejmě začala vyslýchat sousedy, rodinu, kamarády, kolegy v práci. Všichni se shodli na tom, že to byl dokonalý manželský pár, nejeli v žádný černotě, slušně pracovali, milovali se, žádní milenci, žádní milenky, žádný dluhy, prostě všechno čistý. A jeden ze sousedů přišel teda sám na policii a říká, hele, já jsem si všiml, že ráno 23.12., což je ten den, kdy přijela ta rodina, tak už v brzkých ranních hodinách ještě byla tma, taková ta 6. hodina ráno, takže už ta garáž byla otevřená. Ale že tomu nevěnoval pozornost, protože si řekl, no tak asi někam odjíždí, mají otevřenou garáž a šel prostě dál. A hlavně furt nezapomínejme na to, že sice tady můžou vyslýchat sousedy, rodinu a všechny okolo, ale je tady nějaký ten svědek a to je Sandra. A oni hrozně doufali v to, že si vzpomene, že to bude třeba nějaká krátkodobá ztráta paměti, ale jakmile se probere z nějakého toho šoku, tak si třeba začne postupem času vybavovat určitý situace. A samozřejmě i na ně totiž měli pár otázek, protože celý to vypadalo strašně zvláštně. Hlavně věc, která policii zarazila nejvíc, tak podle toho, co ona tvrdí, tak měla být svázaná cca 15 hodin. Jo. A svázana byla tak silně, že ten její švagr, když ji našel, tak ty šátky a kravaty musel rozstříhnout nebo rozříznout, že ten chlap nebyl schopen to ani rozdělat. A ta Sandra neměla na těch rukách ani na těch kotnících jako žádný stopy.
Ajaj.
Jakoby to na sebe měla půl hodiny a přece, když máš takhle, stačí si dát gumičku přes noc.
No jo, ale sama se svázat nemohla, že jo?
No, pečme. A ona teda byla převezena do nemocnice, teda na policii a zkusila ten večer znovu popsat do detailů, na co si všechno vzpomene. A řekla znovu tohle. Přijeli jsme v noci domů a tady už byla trošku podrobnější. Nachystali jsme si drinky, napustili jsme si vanu, oba dva jsme měli romantiku ve vaně a pak prý začali dost nahlas štěkat psy na zahradě. A ten Jim je šel schovat dovnitř, ale dlouho se nevracel. A té Sandře to ale nebylo divný, protože někdy s těma psama je to takový složitější, než jako někam zavřet, třeba ho neuposlechli. Tak mezi tím vylezla z té vany a šla do šatny se převlíct. A to je všechno, co si pamatuje. Jako zase to tady končí.
Už vylezla z vany. Už si pamatuje, jak došla do šatny. Jasně. Ano.
A pak se teda probrala druhý den v šatně. Na co si ale prý vzpomněla, tak bylo jakýsi auto, který parkovalo na parkovišti před tou restaurací, kde spolu byli, a že si prý pamatuje, že když spolu sedli do auta s tím manželem, tak to auto jelo za nima celou tu trasu. A že se odpojilo, až oni zajeli k příjezdové cestě. A že z toho jako byli jako takový nesví s tím manželem, ale nějakým způsobem to jako neřešili. A teď ti vyšetřovatelé byli jako zmatení, že tohle si pamatuješ, tohle si nepamatuješ, tohle jsi minule neřekla. Jako bylo to celý zvláštní a navíc to zranění její hlavy jako neodpovídalo tomu, že by se prostě jako vypla a byla tak mimo. A Jim samozřejmě, on musel křičet jako blázen a musel dělat strašný randál, protože ty obrané zranění byly jako nesmyslný a 31 bodných rán, tak u toho asi nejseš ticho. A ona byla hned jako vedle pár metrů od něho. A samozřejmě je to jako otázka a možná vás to taky napadlo, proč by někdo tak brutálně zavraždil toho Jima a jen tak nechal svázanou Sandru jako v šatně. Jako bylo tam spoustu jako otázek, jo. Ta policie znovu mluvila s těmi sousedy. Někteří teda dokonce měli i kamery. A na těch kamerách není v tu noc nic podezřelého. Dokonce nikdo ani neslyšel štěkat ty psy. Jo? A dokonce přišel jeden soused, který bydlel fakt jako vedle a přišel s tím, že se diví, že nezabili jeho. Ta policie jako, jak to myslíte? A on říká, já bydlím přímo vedle nich. A zrovna ten večer jsem až do noci pracoval u nás v garáži. Měl jsem rožlou garáž, svítilo tam světlo, garáž otevřená do kořán a já do jedné do rána pracoval v garáži. Takže pokud by se tady jako potuloval nějaký vrah, který náhodně bude zabíjet, tak já bych byl jako první, kdo by šel na paškál, jo? A pardon, teď jsem se ztratila. A byl by prostě jako snadný cíl a navíc on tam byl až do jedné do rána a on říkal, já jsem neslyšel ani štěkat psy a neslyšel jsem hlavně ani nikoho křičet.
Tohle znamená, že kdyby tam přišel někdo zvenčí, tak ty psy ho budou znát.
Jo.
No ale, já se cítím, jenže, jako seš tam má plovat.
Jenže ona je otázka. Jako někdy by se asi někdo zeptal, jestli jsem včera v noci slyšela štěkat sousedovi psy, tak jako taky nevím, jo. Že štěkají třeba často a už si to jako pleteš a nebrala bych to jako úplně jako bernou minci, ale zvláštně, že vůbec nikdo jako ty psy neslyšel, jo. A začalo to být ještě divnější, jo. Ta policie se samozřejmě ptala i Sandry na jejich manželství a ona tvrdila, že to bylo naprosto idylický, bez hádek a oni říkají, hele, prostě to musíme udělat, pojďme na detektor lži. A ona říká, nejdu.
Ne.
Jo. A oni, a proč nechcete jít? No a ona tvrdila, že má jako strach z toho, že tam plácne nějakou blbost a že je pořád tak strašně rozhoze. No, jako je to podezřelý, Sandro. Že ona je tak strašně jako nervózní, že by mohla plácnout něco, co by nechtěla, anebo zareaguje jinak, než by normálně reagovala. Což jako zase na druhou stranu si nemyslím, že je nemožný, protože když už jsi takhle hrozně ve stresu, já nevím, kdybych tady měla teď schovaný tvůj telefon.
Jako částečně tomu asi jako rozumím. Proto policii samozřejmě to je red flag, ale jako rozumím tomu, že jako zrovna já jsem taky jelimanže, abych určitě něco plácla.
Jako mám tam nějaké jako pochopení pro to, asi no, takhle bych asi to řekla. No. A ta policie jako na tom výslechu, já jsem totiž sledovala přímo ten výslech té Sandry a tam je jako hrozně vidět, jak ta policie na ní čím dál tím víc, nechci říkat tlačí, ale tak víc začíná tušit, že by třeba právě Sanda mohla vědět víc, než sama řekla. Ale ona neustále jako opakovala, oni i konfrontovali s tím, jestli má na svědomí vraždu svého manžela. Ona říkala, že ho miluje, že ho nezabila a tak dále. No celý to bylo prostě prazvláštní. A já se teda přiznám, že první věc, která mě jako u tohohle případu napadla, kdybych teda chtěla připustit, že to udělala Sandra, tak jsem si vzpomněla na ty dveře, které byly, na kterých byla ta židla, jak jsem říkala, tam přece vešel ten Erman a všiml si té židle.
Kdy můžu říct svoji konspirační teorii?
Tady k těm dveřím a s tou židlou?
Ne, já mám jako konspiraci.
Tak ještě počkej, No tak oni to jako zkoušeli, že prý i na tohle odpověď, protože ta židla byla položená na nějakým koberečku.
Jakože furt je ve hře to, že by opravdu jako to mohla udělat ona.
Furt je to ve hře. Počkej, no. A oni, a že ty dveře, je tam prostě nějaká mezera mezi podlahou a dveřma. No a oni právě říkali, že ten kobereček trčel až do té šatny. Takže ty, kdyby jsi tam jako připravila tu židli
a cukla
a jako popotáhla jí, tak jako je to jako možný, ale jako nevím, jo. Takže, jen říkám. No, ale jdeme dál, jo. Po pár dnech přišla Sandra s tím, halo, jsem osvícená, troška paměti zpátky, jo. A říká, že si jako pamatuje, jako ona má hrozný ale výstřely, jo, to zase se musí nechat. Že když byla zavřená v té šatně, tak slyšela hlas ženy, která měla španělský přízvuk a chvilkama mluvila i španělsky. A že to asi byla nějaká Hispánka, ale to bylo všechno. Mně se vždycky hrozně, já prostě nechápu.
Sandra, všimni si. Sandra, coming with new story.
Oni kdykoliv jsou, jako neříkám, že ona to udělá, neudělá, teď se o tom nebavíme, ale to vždycky, když nevíš, tak řekni, to byl nějaký Mexikán, co šel okolo.
Měl ano, hispánský přízvuk.
Přesně, jakože co to je. Jsi idioti. No, po roce a půl.
Ne.
Jo.
Po roce a půl?
Po roce a půl, přátelé, byla Sandra obviněna z vraždy svého manžela. A teď, jo, ten její tým právníků za ní fakt bojoval, protože oni neměli žádný fyzický důkazy.
No, jasně.
Jakože žádný.
To jsou nějaký jako úvahy.
Jako žádný. A neříkej mi.
A svázala se podle nich jak teda?
No, to třeba taky jako tomu nerozumím.
Jako zubama si tam utáhla ty
jako
ty,
fakt
ty
to bylo uzle. Hodně utáhla. Fuj, já si úplně představuji, z toho byly zuby. Jako nerozumím tomu. No. A hlavně přece. Když zabije, jako ta krev byla toho Jima, oni našli jako na stěnách, byla na nějaké komodě, jako byl to brutální útok a neříkejte mi, že by ta Sandra, že by na jejím těle nenašli, víš, nějaký zbytky té krve nebo něco, oni prostě, nebo oni nemají žádný otisk, prostě nic, oni nemají žádný fyzický důkaz toho, že by ta Sandra to udělala. Ona na sobě neměla třeba ani jako škrábaneček.
Tohle přece ani modřinu. Soudu, tohle
a teď frajer měl, že jo, ten byl celý jako dodělaný, jak se bránil a on byl prostě normální velký chlap a ona jako drobná ženská.
Takže jako žaloba přijde s tím, že jako odmítla detektor lži a my si myslíme.
Evidentně.
Dostala se to k soudu?
No počkej. A oni právě, ta její obhajoba tvrdila, že přece když by zabíjela svého manžela, který byl velký chlap, tak by se asi nějak bránil, ne? Navíc jí teda pomohlo i to, že od dětství měla tu epilepsii a že opravdu mohla třeba v ten moment prodělat i nějaký záchvat. A pak je tam tady v tom případu i zmínka o tom, že se na místě mělo najít cizí DNA. Ale komu ta DNA patří, se nikdy nezjistilo. A oni si furt stáli prostě za tím, že Sandra ho zabila. A teď soud. Jo. U toho soudu ta obžaloba tvrdila, že měla jasný motiv. Jasný motiv, protože Sandra se chtěla rozvést, ale nemohla to udělat, protože byly součástí společenství svědků Jehovových. A
já myslím společenství vlastníků nemovitosti, jak máš své ječko baráku. Společenství vlastníků.
A tam vlastně je naprosto nemožný, aby ses nějak takhle rozvedla, protože by pak všichni na tebe hamba tobě. A že teda nejlepší možností přijde ho zabít. A samozřejmě tady tu verzi se dozvěděla její rodina a v podstatě i toho, ta rodina toho Jima to naprosto jako popírala a říkali, hele, ona byla jako skvělá milující jako manželka, to je nějaký divný. A nikdy s nikým ani jako neřešila žádný trampoty. A přece, když máš doma jako trouble s manželem, tak minimálně jedné osobě ve svém okolí to jako řekneš, což ona neřekla. No a pak teda byla druhá teorie, samozřejmě, tak druhý motiv byla pojistka, protože Jim měl svůj životní pojistku na $250,000.
To jsme tady měli vyšší.
No, paní si totiž žila strašně špatně a měla potřebu zabít manžela. A teď je to tady, jo. Ta porota se radila fakt dlouho.
No.
A v roce 2017...
Neříkej to.
Byla Sandra shledána vinou.
Kecáš!
Jo. A odsouzena na 27 let za mřížemi.
Ne, to se nestalo.
Jo, jo, a počkej, to budeš mít úplně, budeš čučet. Ta dcera, ta Elizabeth, což je její dcera, tak tvrdí, že věří tomu, že ta mamka to fakt jako neudělala.
A teď nemáš žádný důkaz?
Nemáš nic. A ona žádala o obnovu procesu.
No to se nedivíme.
To jí zamítli. A pak přišla na cenu Kathleen Zellner. Je tady bába.
Moje oblíbená Subka.
Je tady Subka. Ano. Je to pořád jako v řešení. To je naposledy byl nějaký článek z roku 2022. Ona má totiž, abych se nepletla, ona může být v roce 2031 podmínečně propuštěna.
No takhle na to se repesla, což je to nemá jako, být vůbec.
Jako dlouho, ale teď na tom pracuje ta Kathleen Zellner, která...
To je super žena.
A to je pro mě.
Jako bavme se o tom, jestli Kathleen Zellner už někoho z toho vězení dostala. My o ní furt jako mluvíme v souvislosti se Stephenem Averym, ten tam furt ani je, tak jestli jako...
jako za mě je to...
Přijala, takže my teda nemáme. Já totiž celou dobu myslela v tom a říkám si, buď stichá, ať to neprozradí, že ona měla milence.
Ne.
Jako moje konspirační teorie je, že měla milence a zabil ho ten milenec a svázal ji, aby to vypadalo jako přepadení. To je moje konspirační teorie.
Tak jako nebyla by to blbost, no.
No, ale že by se celou dobu neobjevil.
Mě to prostě...
Jako po tom roce a půl by třeba s ním ona žila, nebo by ji někde vyčápli, ne s ním.
Tak měli by třeba... Hlavně to bylo rok 2012, takže už se používali nějaký mobily. Víš, našli by podle mě určitě. Jako tohle je fakt jako taková záhada. No, a fakt sedí. Jako fakt sedí. A oni až upustí, taky bude přes 80.
No tak to chápeš, tak to si jako, užijete. Opravdu.
Jako samozřejmě je tam jako spoustu otázek, jo. Ty, ale...
Víš, co mi to připomíná? A jak je na Netflixu ta americká vražda, záhada od vedle, nebo jak se jmenuje? Tak to je přesně úplně ten samý nesmysl. Jakože...
Takže a nebo uvidíme.
Fakt zabila. Chápeš, třeba se jí tady jako zastáváme a frérka.
Já jsem taky měla takový jako moment, že jsem si říkala, jo, ne, jo. Jako oni třeba řešili i ten nůž, jo, proč byl jako hozený jako ve vaně. Proč by si ho ten útočník neodnesl z toho místa činu, ten nůž byl z jejich kuchyně navíc.
No jako je divný, a... jako že nezamordovali ji, proto jsem jako myslela, že prostě...
A teď mě třeba vysvětli, ale zmizela televize, šperky a různý věci. To, a ty se a kam by jako schovala?
No ne, tak kdyby měla toho milence, jak ten to odnese, že jo? A hlavně tam ty věci už nemusely bejt, že jo? Ty šperky ona mohla zbalit dřív. A tu televizi mohli naložit do auta už den předem a ten, když přišel domů z toho, tak říká, kde je televize? Švih ho.
Zabíjela bys manžela den? No, právě možná, že měla přijít ta rodina. Že máš takovou
no,
to jistotu, že tě
divný.
Najdou.
Jo, no to je pravda, no. Že tam jako ještě sedí jako tak teď na to kápla, že tam jako sedí to, že víš, že tě najdou. Anebo
protože víš,
týden,
že najdou, no.
Když ta dcera s něma nebydlela.
No.
Teď na to kápla, kápo. Takže voláme, píšeme na Twitteru Kathleen Zellner, že tady...
Hashtag vyserce na to.
My s potejtou na to přišla a říká, tady prostě bro, tyhle, takže
ale
na to
proč, kápla. A proč ta garáž otevřená? No to tak, no.
No protože z ní vyjížděl autem, který a měl tu televizi v tom autě.
Jako, já jsem jednu
takže my Sandru odsoudíme, no nic, takže bereme takže... zpátky, takže Sandra to udělala a ty napiš na Twitteru, že jsi na to přišla.
Dobře, napíšu to Kathleen, ať ví.
Možná by si měla projít spisy ke Stephenu Averymu, jestli tady jako nečekáme už 30 tisíc let na něco, co vůbec nemusí přijít.
Nestačí jeden zhne. Kuk a je to.
Jo, ona ví. Ta holka prostě ví, jak je synovoňavý. No,
tak jo.
A takhle. Hezky jsi to načnula a já budu pokračovat. Já mám taky moc spokojený manžele.
Ježišmarja.
Přátelé, tento díl měl vyjít na Valentína. A nebo to mohl třeba sponzorovat někdo jako třeba něco romantického. Přemýšlím, co jako by mě tak jako...
Co je romantickýho?
Jakože něco... Třeba značka kondomu to mohla sponzorovat.
To je bylo hezky, no.
Vidíš? A tak pro vás jsme to.
Pro vás máme tip na únor.
Tento díl prostě žádný sponzora nemá a bude celý o lásce. Slibovala jsem manželský pár, bude manželský pár, protože já sliby co? Já sliby držím.
Plním.
Chtěla jsem říct, že mám hlad, ale...
No.
Jakoby, čekáte možná, že vyskočí nějaký hamburger a bude 100% reklama, ale nebude. Jenom prostě se to týká teď to budu mluvit o kuchaři, já mám prostě...
Jo, tak
jsem se jenom jako povzdechla, prostě, abyste mě politovali.
Já si ho nebudu vyhledávat,
Comprende?
Jenom si je napíšu, jo.
To je hledá Davida, nebízí to Davida Pastrňáka. David and Victoria Beckham. Pěkný vyhledávání.
Dobrý. Mm-hmm.
Tak, mám pro vás příběh o páru, který se potkal v restauraci. On pracoval jako kuchař v kuchyni, David se jmenuje, a ona dělala servírku a já si kýchnu.
Hepša, je to pravda. Moment. Jo, oni spolu pracovali.
A pak spolu i to.
Pracovali, prcali, všechno.
To je chtěla říct prostý slovo, ale dobře. No, oba dva mladí, rozumíš, padli si do voka. On velmi dominantní a charismatický, měl být dost jako rázný a jít si za svým, což by teda ne každému mohlo být pochutí, ale samozřejmě pro nějaký jako biznis by to jako mohlo být dobrý.
No.
Jakože když si jdeš za svým. Na druhou stranu prostě mu tyhle ty věci pak jako vynesly docela dobrou kariéru. David byl totiž vynikající kuchař a on teda opravdu jako miloval to vaření, to bych chtěla já, aspoň třeba ze setiny. Víš, jako jenom setinu tý vášně, co on měl pro to vaření. Ne pro jídlo já vášeň mám, ale jako pro to vaření. Kdy všichni jako popisovali, že on když jako vařil, tak i to servírování bylo, jako že se s ním fakt vyhrál, jakože...
Neodbýval to.
Ne, neodbýval to a Zdeněk Polorajk by ho pochválil. A podle mě i Gordon Ramsay, jo? Jakože opravdu viděla jsem nějaký fotografie těch jídel, nebyla jsem teda v té restauraci, jo, ale viděla jsem nějaký fotografie těch jídel a musím teda skutečně uznat, že to není jakože uvařit bramborovou kaši a plácneš na to kuřecí stehno, ale prostě jakože vypadá to dobře. A navíc jako i rád jako hostil lidi, takže k ním třeba jezdil potom každou neděli a brácha Tidon, se kterou se seznámili. A ten právě popisoval, že tam jezdil na nedělní obědy a vždycky věděl a teď pozor, říkal doslova, že to bude spektakulární. On mu opravdu říkal, že to bude spektakulární od jako toho
od A do Z.
Jídla samotného, ano, po to servírování. No, prostě vylížeš pak talíř.
Dobře.
No, a teď jako, když se Don s Davidem seznámili, pojďme ještě chvilku na začátek, tak on byl ženatý a se svojí manželkou vychovával 3 společné děti. Ale rozvedl se a začal žít s Don. A společně děti neměli, ale ona teda měla opravdu moc ráda jeho děti. Mm-hmm. Jo, že oni si prostě zvykli, že mají novou jako macešku a fungovali a pokaždý, když jako byli spolu, tak podnikali nějaké jako zábavné věci, jezdili nějaké vejlety a ona se jim fakt jako věnovala a měla je jako ráda. Takže nic nebránilo tomu, aby se David a Don v roce 97 vzali. Během let se stěhovali několikrát, až se v roce 2008 rozhodli usadit v městečku Lomita v Kalifornii, což je takový jako předměstí Los Angeles.
Mm-hmm.
No. A manželé si tam otevřeli vlastně restauraci.
No ještě aby ne.
David tam byl šéf, kuchař a Don pracovala ne jako taková ta běžná servírka, ale taková ta hostecka, co jako tě vítá u těch dveří, takže jí prostě prošli jako rukama úplně všichni, co jako dorazili do té restaurace. A lidi to tam měli rádi jako je, protože tak má to také hezký příběh, víte, jako rodinný podnik a manželé tam prostě vaří a tak. Jenomže, kdyby to bylo všechno tak idylický, tak přece nejsou tady u nás.
No.
Takže, co se zdálo být na první pohled jako dokonalý manželství, mělo i svoje stinné stránky. Don se teda v rámci své práce v restauraci hodně bavila s místníma lidma a mezi nima byl i motorkář jménem Joe.
Ne.
No a počkej, Joe měl obchod naproti té restauraci, takže tam byl opravdu denně, chodil tam na obědy, jo. A byli si postupem času dost blízcí, ale než z ní uděláme couru, musím ji zachránit, byli jenom kamarádi.
Ok.
Opravdu, jo. Ale ona se mu jako svěřila, že není v manželství příliš šťastná, že je David hodně manipulativní a snaží se jí mít pod kontrolou. A on jí dokonce i jako zakazoval, aby se s Joem přátelila, což jako když ho máš jako přes ulici, je takový jako divný. A vlastně to jako úplně nejde. No a že je něco špatně, začal ten Joe jako vnímat opravdu ve chvíli, kdy ho Don požádala, jestli by si u něj mohla schovat nějaký peníze.
Mhm.
Což on teda jako kámoš prostě neodmítnul a uložil jí u sebe $700. To, že ta Don není úplně jako v pořádku a spokojená s tím svým životem, naznačoval i fakt, že začínala čím dál víc pít. Nejenom jako večer, že si dáš skleničku, ale začala prostě pít i přes den. Ten David ji údajně teda promluval do duše, že by se měla jako mírnit, no ale tak jako když už někdo má prostě sklony k alkoholismu, tak jako tou domluvou to úplně jako nefunguje. Ona si jenom prostě začala dávat jako větší pozor. Ta jedna z Davidových dcery dokonce přistěla v kuchyni jako 9 hodin ráno popíjí pivo z plechovky a pak ji jako schovávala, aby on jako nenašel, tak to schovávala pod dřez. 18. října 2009 Don Joey zavolala, že se k němu schová další sumu peněz, že si našetřila $1000 a chtěla by to u něj schovat. On říká, hele, jasně, není problém, takže se dohodli, že se k němu pak Don staví. Jenomže se neukázala. A bohužel teda nejen u Joea, ale ani nikde jinde. Prostě puf, zmizela.
Yeah.
Joevi to přišlo podezřelý, protože tak jako oni spolu měli opravdu jako vztah, jako on z oken toho obchodu viděl na tu restauraci, takže je jako výjde, ale víš co, jako kolikrát čumíš z okna, když nemáš zákazníky, tak prostě chodil tam každý den, tak je to jako divný. Takže se tam stavila, říká Daveovi, hele, jestli je jako Don v pořádku. Víš, jako neřekl mu, co samozřejmě měli domluvenýho, ale že prostě jakože jí neviděl a to, a on mu vypráví, hele, jako že se jako pohádali hodně a že ho Don opustila a kvůli svým problémům s pitím nastoupila do léčebny. Mm-hmm. Tomu by se samozřejmě dalo i věřit, ale jako ten Joe si říká, tak je to ale divný, víš co, tak jako možná se to jako vyhrotilo víc, než jako si myslela, možná napřed chtěla uložit ty prachy a pak nastoupit do té léčebny, ale jak se jako seštěkali, tak jako odešla a snažil se jako nehledat zatím hned jako levou. No. Nedělat z komára velblouda, jo, jak by řekl klasik. Mm-hmm. Jenomže kouká po 14 dnech z okna svýho krámu, jo, a najednou vidí, jak si tam David kráčí za ruku s Kathy Galvins, což je holka, která pracovala v jeho restauraci jako servírka.
Ne.
Takhle se milující manžela kde moc nechlá, ne?
Kde je?
Že? No, takže Joe si říká, tak to už smrdí.
No.
Takhle, nemusím říkat, že tý holce bylo v té době 19 nebo 20, jo? Jakože, no. No a teď chování tý Kathy, tý servírky, nový holky Davidovi, se jako taky úplně jako nedalo říct, že by se chovala jako normálně, protože takhle, zaplať pamu za Joe'a, jo? Joe je prostě Kelišová tohohle příběhu, protože zahlídl z okna svého obchodu. Já mám teda jako pocit, že on podle mě jako v určitou dobu zavřel ten obchod a jenom koukal z toho okna.
Já si taky myslím, protože jenom šmíroval ostatní.
A viděl Kathy, jak vyhazuje, ale pozor, byla u toho i dcera Davidova, že vyhazují důlněné věci do konťasu.
Haló.
A ty si říká, no tak ty, vej, tak ty máš jako paní v léčebně a vyhazuješ tady jako její věci, to je fakt jako divný. A ještě je u toho jako dcera toho Davida, takže to není jako, že by to Kathy dělala někde na taňáka. No takže on kontaktoval sestru Don a říká, hele, tohle je prostě fakt divný, pojďme to nahlásit, takže ta její sestra nahlásila na policii zmizení. A případu si začali všímat i novináři, protože samozřejmě, jakmile v tom je ten milostný trouhelníček, už je to zajímavé pro ty čtenáře, že? Obzvlášť pokud si tvůj manžel prostě po tom, co ty zmizíš, začne prostě s 20-letou slečnou, když jako má 19-letý děti. Mm-hmm. Jo? Takže se o to začali zajímat ty novináři a ti konfrontovali Davida. Ten se teda pořád stal za svým, že se pohádali s Don jako už tolikrát a ona ho jako opustila a ještě říká, vzala se sebou jenom svoji kabelku Louis Vuitton. A že pokud není k sehnání, bude opravdu někde na nějaký odvykačce. Ale že je mu to jedno, protože se prostě rozešli.
No.
Jako takhle dlouho nečekal. No. Když se po 14 začala hodit Kathy za ruku. Mohli se ještě chvilku schovávat, ale nevadí. No a když se pak novináři ptali na to vyhazování pytlů s věcma, protože jako nejbližšího souseda Joe'a taky vyspovídali ti novináři a Joe jim řekl, co viděl z okna, tak Kathy měla jednoduché vysvětlení, že prej je jako žárlivá a vlastně, když se teda rozešli, takže ona nechce, aby se Don vracela k Davidovi. Takže prostě vyházela její věci, protože ona už je teď jeho nová holka. David evidentně nic nenamítal, ale když to jako vyhodili, jo, to zase bavme se o tom.
Jako takhle, ale jako zase jako pochopím, není nic horšího, než když začneš chodit se svým klukem a ta bývalka se odmítá odstěhovat a furt tam má ty věci.
No jako ne. Blbý je, že s tou bývalkou jako nikdo nemluvil, no, že jako ona se reálně, ale tak mohlo to být jako pravda, že se jako bojí, že frajerka najednou nakráčí jako, domů, tak si chceš, to je taky to očurávání
jako,
rohů.
Já si jako, přesně, jako nezastávám se a chápu to. Já jsem v jedné takové situaci byla, paní se odmítla stěhovat.
Jako je pravda, jako že rozešli jste se, no tak teď tady bydlím já, běž, tak si prostě, no. To je jako psej, očuráš si svoje rohy a už je to zajímavé.
Ale vy jste
prostě
teda bylo nejvtipnější, a to můžu říct. Já nemůžu říkat, co to bylo, ale prostě ta jedna osoba se furt nechtěla jako odstěhovat z toho bytu toho týpka a ona si třeba šla pro mraženou kytu, kterou měla prostě v mrazáku, protože já jsem jako došla a říkám, tak asi jako kecal, teď tady jako nebyla, všecko tady je. Ne, ona si vzala maso z mrazáku. Fakt tam nebyla, ona chodila tak počástečka.
A vidíš, ona zná hodnotu dneska, by si odnesla máslo.
Ano.
Protože to je drahý, takže dneska by si došla pro máslo a pak by si ztrácela v lednice máslo.
A tenkrát vzala kytu.
No, protože kýta byla evidentně dražší, že? No, takže prostě si očurávala rohy, chápeme, dobrý. Je teda fakt, že když se jako o tom začali bavit lidi, no tak jako Kathy trvala na tom, že se s Davidem dali dohromady až ve chvíli, kdy jeho žena zmizela. Dřív se prej chovali slušně.
A pak? Žena pryč.
Jako nechci tady soudit, jo, ale po 14 dnech.
Je to mega divný.
No. A samozřejmě, jako ty lidi začaly nejvíc bavit to, že prostě jí bylo 22 a Davidovi nejmladší dceři bylo 19. No tak jako, víš?
Nejmladší, okay.
No, a když Dawn zmizela, tak teda David té dceři, ta se jmenuje Jackie, zavolal, aby mu přijela pomoct do restaurace, protože samozřejmě chyběla mu pracovní síla, takže, pardon, ta tam opravdu přijela. A bylo jí teda řečeno, že Dawn chudáka Davida opustila. Jenže tý dceři přišlo divný, že se ta Dawn ani po pár dnech jako nevrátila domů, že jako dobrý, tak chápeme, že se pohádáte, ona se urazí, pojede k kámošce, no ale tak jako máš tam věci, máš tam jako všechno a jako neozveš se. Takže ta Jackie se rozhodla konfrontovat svýho otce s tím, co se teda ve skutečnosti stalo. No a David říká, no, tak já ti teda řeknu pravdu. Já jsem jí zabila, ale byla to nehoda a nech si to pro sebe.
Cože?
A ta Jackie, protože to je samozřejmě její táta, tak ho nechtěla vidět ve vězení. Takže ona si to opravdu nechala pro sebe. A teď to ještě není všechno. David ve svých požadavcích začal ještě dál a požádal Jackie, aby ho kryla. A napsala pár zpráv z Dawn na mobilního telefonu jim přátelům, aby nikdo nepojal podezření. To nechceš posvícet.
Ale to chci říct, to seš fakt ale kripl. Jako netahej do tohoto dítě chudáka. No. Jako, a jak se chudinka asi měla zachovat, abych samozřejmě, že bych takže
samozřejmě,
taky kryla.
Takže samozřejmě to udělala, ale no. Nastala chyba v tom, že Dawn měla přezdívku Pixie. Říkali jí ta kámoši, jo? Pixie. No a oni se podepsali v té zprávě a to Pixie napsali jako P-I-X-Y. Ale správně to bylo P-I-X-I-E.
Jo.
Takže těm přátelům přišlo divný, že by jsi jako neuměla podepsat, chápeš?
Jo, já
jako,
vím.
Že by jsi podepisovala Barbora, ale já tě zabiju a podepíš tě Brambora a těm lidem to nepřišlo divný, chápeš? Takže jim jo. Přišlo divný, jakože, že by jako neuměla napsat svoji vlastní jako přezdívku. No a teď měla teda policie samozřejmě dost indicí na to, aby se domnívala, že David opravdu zabil svoji ženu. Jenomže, jak mu to dokážeš?
No.
Ty nemáš tělo, nemáš svědky, rozumíš, jako na co ho jako utáhneš. Takže se ti detektivové rozhodli využít novináře a vynesli fámu, že v bytě Davida a Dawn našli stopy krve. 23. února 2011 Daily Breeze, což jsou místní noviny, vyšel článek novináře Altmana o tom, že teda, protože do té doby se psalo o tom, že Dawn je pohřešovaná. Ale když vynesli to, že teda by mohla vlastně tam být ta krev, tak přišli s teorií, že už začali o týden psát jako o zavražděný.
Jasně.
No, k výslechu si přivezli taky Davidovu dceru Jackie, která teda pochopila, že už protože tomu uvěřila, že se smyčka stahuje, takže ho přestala krýt a řekla jim pravdu. Jak si táta přiznal, jak společně vymysleli SMSky, který poslali kamarádům, aby všechno vypadalo, že někam odjela a že jako je v pořádku. Což jako tak ona není vražetkyně, víš jak, jakože když máš chvíli pohromadě, prostě tak
hrozné
to řekneš.
Situaci hlavně.
Po cestě z toho výslechu Jackie zavolala tátovi, říkám, hele, pověděla jsem jim pravdu a brzy teda budeš asi k výslechu předvedený i ty. No a články v novinách neunikly ani Davidově přítelkyni Kitty samozřejmě. Teda jako žije s Fredem a ten celou dobu vypráví, že ho teda Dawn opustila. Takže na něj uhodila.
No.
A říká, tak Davide, co teda, kde je ta Dawn? A on jí povídá, hele dobře, já jsem jí zabila, ale nejsem žádný vrah, nechtěl jsem jí umyslně ublížit, my jsme se jako pohádali a došlo k nehodě. Oni se začali dohadovat.
No.
A David donutil Kitty nasednout do auta a že tady někam jako pojedu a ona... Místo toho, aby se třeba bála, jakože tak teď mi tady přiznal, že zabil svoji holku, já
no, jsem se do
auta. Tak s ním sedla do toho auta a v tom autě se jako hádali, on jel teda jako prase a když měli na jedný z křižovatek, kde zastavili na červenou policejní auto, tak ta Kitty na něj začala mávat. Strážník si jich všimnul, že ona na něj mává, jel za něma. No a David tady ještě víc šlápnul na plyn a dojel k okraji útesu, kam se běžně chodívali lidi spíš jako kochat výhledem, než teda řešit no. Nějaké problémy. A teď svým se hádají v tom autě a on jakože vystoupí z toho auta a teď ona pochopila, že se stane jako něco špatně, že ona ho jako držela za pásek, aby jako nevystupoval z toho auta. On přebíhá, prostě tam nějaký plůtek a stojí za tím plůtkem a že jako skočí. Teď také ty za ním jako běží a snaží se ho jako zadržet, tak se tam jako pošťuhou, teď zároveň ona nechce samozřejmě, aby ji vzal sebou nebo aby ji schodil. V ten moment přijíždí na místo strážní, který je důležitý svědek, protože pak by se samozřejmě mohli diskutovat o spoustě věcech, protože kdyby tam byla Katie s ním jako sama. No a ale on prostě se odstrčil a skočil. Ale nebojte se, v tento moment náš příběh nekončí. David spadnul z 25 metrů, ale spadnul na nohy. A v tu chvíli, ale rozumíš, v tu chvíli samozřejmě i toho policajta, i tu Katie jako napadne, no tak to je konec. Už se nedozvíme, jako nikdo nic. Takže no, trošku jsem asi zarazili ty nohy. Měl jako polámaný, letěl pro něj vrtulník, přepravil ho do nemocnice. Tam se teda ukázalo, že má ten nohy už klavě polámaný a měl i zlomenou pánev samozřejmě.
Můžu tady vidět.
A že ho čeká dlouhá rekonvalescence, no ale přežil svůj pokus o sebevraždu. No. A jakmile to bylo možné, tak ty detektivové ho navštívili v nemocnici a tam jim teda vše přiznal. A teď poslouchejte. Teď to přijde. Důležitý. Že se teda pohádali, že nechápe, jak se jako stal takhle agresivním, ale že teda stalo se. 2. března 2011 byl David obviněný z vraždy své ženy Dawn. A jak se začal ten příběh rozplítat, tak se ukázalo, že to manželství mělo spoustu tajemství. Bratr Dawn vypověděl, že se sice teda s Davidem milovali, ale že zároveň, jak v tom byla ta velká láska a velká vášeň, tak v tom byla taky velká jako agrese, takže se dokázali i jako ve velkým nenávidět. Že jako ty hádky byly fakt jako mazec a že ten vztah, který trval 17 let, byl teda spíš jako toxický a doslova, protože ona měla propadnout kromě toho chlastu ještě drogám. Ona začala brát kokain a metamfetamin. A dokonce po nevlastní dceři Jackie teda chtěla, aby jí pomáhala schánět jako dávku. Jenomže pravdou tak je, že David měl s drogama velký zkušenosti z minulosti. V roce 1993, což vyplovalo na povrch, až když ho začali jako vyšetřovat, byl obviněný z distribuce kokainu ve Vermontu a byl odsouzený k jednomu roku vězení. A v roce 2005 byl zatčen za distribuci marihuany, ale ve velkém množství. Jakože to nebylo, že máš dva jointy prostě po kapsách. No a tady v ten osudný večer, který byl teda posledním v jejím životě, Dawn o půlnoci, když domů dorazil on z restaurace, ještě nebyla. Takže mu bylo jasný, že se vydala někam pro drogy. Šel se lehnout, zamknul se v ložnici, aby prostě ho neprobudila, že prostě pracoval ten týden 90 hodin a potřeba se vyspat. Ona dorazila pod vlivem nad ránem, začala mu bušit na dveře ložnice, chtěla se jako hádat. On se teda zamknul, že jo, jenomže ona prostě nějakým způsobem ty dveře jako vyrazila. A teď on říká, ona na mě naběhla, začala mě fackovat na té posteli, takže já jsem jí prostě ze sebe jako schodil a z té ložnice jsem jako odešel a teď jsme se jako hádali a já říkám, běž si lehnout, dej mi pokoj, prostě jenomže ona, když už byla jako nafrčená, takže prostě nebyla k zastavení. Na stole byl ještě zbytek kokainu, takže on ho ve vzteku jako vyhodil, což jí teda rozpálilo ještě víc, jakože byla úplně běsná. A začala být hysterická. A teď on říká, ona na mě ve 3 ráno prostě řve, že se mi vyhodili drogy, ty to uslyšej ty sousedi, takže já už jsem to měla plný zuby, teď jsem se chtěla vyspat. Takže na stole ležela taková ta balící páska, prostě izolepa klasická s takým tím, s tím držákem. Takže jí čapnul a svázal jí ruce a nohy, aby se uklidnila, jenomže ona furt vřízkala, takže jí přilepila i pusu. A že to teda neudělal poprvé, že ono, když měla tady ty záchvaty, tak ji občas se svázal. Pohodě, takový jako ani ne, budu se ale prostě si svážeš izolepou manželku. Možná proto byla na tom stole ta izolepa, že ji potřebovali prostě často. No a ráno vstal, aby teda vyrazil do práce a chtěl se s ní ještě promluvit, že takhle už to dál nejde. No ale bohužel ji nešel bez známek života.
Jejda.
A teď to právě přichází. V tu chvíli samozřejmě normálně smýšlící člověk zavolá třeba policii nebo záchranku. Víš, jako nehoda, blbý, no tak jako nehoda, tak samozřejmě blbíš. Tu bok tu celou jako zalepíš. A no jako není to dobrá situace pro tebe vyjednávací, ale samozřejmě jako, nevím, no. Tak on prostě se rozhodl, že teda to se s tím nějak vypořádá potom, protože museli do té práce, evidentně měl svoji práci opravdu velmi rád, takže Dawn hodil do pytle, naložili do kufru auta a jel do té práce. Jo? Ale ani po téhle výpovědi nebylo jasný, kam David schoval to tělo. Teď on furt v té nemocnici. On napřed teda tvrdil, když byl v tom špitále, že je ukrytý to tělo v restauraci, takže prosím vás, oni opravdu naběhli. s těma technikama a já jsem dělala fotky. Oni normálně vylámali podlahu v celý té restauraci, že tam byla dřevěná podlaha, tak v Americe máš ty baráky,
no
že
jasně.
Jo, na těch dřevěných těch, takže vylámeš tu podlahu, tam jsou ty prostory, kde umírají ty tchoři a vačice, nebo co tam vždycky lovějí. Co se týká toho pozemku, tak ten celý rozkopali, protože opravdu byli přesvědčený, že on tam někde pohřbil. No ale nic. No. Takže David stále ležící v tom špitále, no. Ta policie za ním jako jede a říká, prosím vás. Tak už ale stačilo, tak se jako přiznal, evidentně mu řekli, že nevím, že polehčující okolnost, prostě potřebujeme to tělo. A nestačili se divit. Jo, on teda měl celou dobu jako nutno připomenout, že měl zlámaný nohy a pánev, což bude dost bolestivý. Takže evidentně bral nějaký jako léky, jo. A evidentně v té nemocnici vám jako nedají brukfen, jo. Tam to budou jako opiáty, myslím si, že to bude celá síla. Na druhou stranu můžeme spekulovat nad tím, jak moc ti to ovlivní tvoje nějaké jako vnímání. Mm-hmm. Jo? Já třeba si vybavuju, že když jsem byla po nějaké operaci, dáváme jako léky na bolest do kapačky nebo prostě to, tak jako vnímáš, jako jsi ospalá, ale nemeleš úplně jako nesmysl.
Já, podle mě. Jo.
No ale nicméně prostě frajer teda v té nemocnici, ta kapačka a přijeli ho vyslechnout. Všechno je to jako zaznamenaný, jo? Mm-hmm. Nahrávali si to. A říkají, Davide, where is the body?
No.
No, takže David začal povídat. Takže já jsem ji nahložil do toho kufru. Mm-hmm. Jo, jel jsem do té práce, sehnal jsem si 55-galonový sud, to je ten obrovský.
No.
A 4 dny a 4 noci se mi vařilo v tom sudu na tom plynovém sporáku v restauraci. Pak si mi rozsekal a rozdělil do pytlů, který nemohli vážit moc, protože by to bylo podezřelý, a vyhodil jsem mi do kontejneru. A oni, aha. Když ho pustili z nemocnice, tak se dostavili ještě na kolečkovém křesle k tomu soudu a tam všechno popřel, že byl pod vlivem opiátů, který mu v nemocnici dávali na bolest. Tenhle ten příběh zaujal i tvůrce pořadu 48 hodin a ten moderátor, já jsem si pouštěla to video, normálně, reálně, opravdu udělá pokus, ta restaurace Davidova už teď jako není, je tam nějaká pizzeria, oni tam pustili. A je tam klasický ten obrovský plynový sporák, na kterým se prostě vaří v restauracích, to mají český hospody. A teď on tam sám táhne, ten sud zvedá, protože on říká, už jenom ten sud sám o sobě je jako těžký. Jako 55 galonů, to je opravdu jako sud, jako, že tam to tělo opravdu narveš.
No.
Takže už jenom ho tam zvednout. A teď jsem, že by byl plný vody.
Mm-hmm.
A že by sem narval to tělo. Ale on byl teda jako konkrétní, tedy David říká, já jsem narval hlavou dolů, protože jsem se na ně nechtěl koukat, jo. Ale dobře, tak dejme tomu, že by byl schopný nějakým způsobem, nějakým rudlikem si tam dovíst, nevím, nějak to zvednout, nebo to naplnit, až to bude jako na tom sporáku.
Mm-hmm, to mě napadlo.
Pak to z toho třeba vybrat, tu vodu nějak jako vylejt. Jako dobrý. Dobře, ale kde byly 4 dny všichni zaměstnanci té hospody? Ta hospoda jako fungovala. Jim se jako podařilo prokázat, že ta hospoda fungovala. Takže on, a teď on tam bere ten sud a projíždí a říká, takže vy jedete tady kuchyní kolem šaten a projedete tou restaurací. Jak by jako, víš, jako kde byly ty lidi, kdyby jsi tam vařil 4 dny prostě maso v sudu?
Je to divný, no. Hlavně by to muselo přece strašně smrdět.
A to je druhá věc. Ale ta restaurace byla, a oni se fakt jako vyzkoušeli a říká, a kde jako všichni jako byli, že to nikdo nevšim. Každopádně, David teda to u toho soudu popřel. A porota ho nakonec hledala vinným z vraždy druhého stupně, protože to nebylo jako umyslný zabití. Jo, že žaloba chtěla první stupeň, tam by mu hrozilo samozřejmě do životí,
mm-hmm.
Ale oni teda s tím, že to nebylo umyslný, tak odešel teda s druhým stupněm. Porota se dohadovala pouhých 5 hodin, než teda vynesla verdikt. Protože on, tak on to sám jako přiznal, že ji zabil, jo. On se proti tomu procesu okamžitě odvolal a to bylo strašně jako bizarní podle mě, že on se jako odvolal, že chce nový proces a vyhodil svého právníka. A že se bude hájit sám.
Jo, taky ty jsou nejlepší.
No, soudce tu žádost ale zamítnul, takže pokračovalo to slyšení jako v procesu původním, že pak se jednalo o trestu, že jo. Před porotu předstoupila i sestra Don, která teda tam vysvětlovala, že měla toho Davida hrozně ráda, že jako byl jako fajn. Ale že toho osudního dne, kdy jako zmizela ta ségra, takže jako věděla, že jí něco udělal on a že od té doby samozřejmě a jsme u toho, jako nestojí ten život za nic, že to poznamenalo celou tu rodinu. A David se jí do očí omluvil, že to jako nechtěl udělat, ale že prostě byla fakt jako hysterická, byla nezvladatelná a že nechtěla jako volat policii. Ta žaloba samozřejmě tohle použila i proti němu, že to jakoby přirovnala k domácímu násilí, že tím, že ji jako svazoval, tak v podstatě docházelo k domácímu násilí, což mu jako taky nepřidalo. A taky žaloba musela přijít s nějakým motivem a paradoxně teda nepřišli s motivem, jako že by měla milenku a chtěl se kvůli ní jako zabít ženu, ale že prej zjistil, že jak Don brala ty drogy, takže kradla peníze z restaurace, no ale ve spisu bylo, že měla odcizit mezi dvěma dolary až $300. No tak promiň, a on tam říká, já přece pro $300 nezabiju svou manželku, ne, to jako nedává smysl.
A nemohla čarovat ty prachy a nosit si jak motorkářovi naproti?
No, jako mohla, no, ale jestli ukradla $300, tak to není úplně důvod, tak jako vraždě, no. No nicméně, já bych to furt šacovala na tu holku mladou, jo. To no. Mě přijde jako motiv dobrá, ale no nic. A on teda přesvědčoval tu porotu, že by tu ženu nezabil pro takyhle peníze. Nicméně, nakonec odešel od soudu s trestem odnětí svobody na dobu 15 let. Jo. Což. Ale co je zajímavý, my nemáme to tělo. To tělo nikdy nebylo nalezeno.
No to je ale hrozný.
Já prostě nechápu, jak můžeš frajerovi dát 15 let, když ti neřek, kde je to tělo.
A tady to fakt vyhodil někam na skládku.
No to, jako to podle mě, jako ta teorie, která asi jako prošla, je taková, že ji někde nasekal a dal ji do těch pytlů a vyhodil do toho kontejneru u té restaurace. Tam jsou ty obrovský, jo.
No a to už nikde nenajdeš.
To už nikde nenajdeš. Protože samozřejmě získával čas a na té skládce, jestli se to správně rozloží. Jako s tím vařením bych byla asi opatrná.
No já jsem si zadala David restaurace a máš pravdu, moc hezký jídla dělal.
Tam nějaká fotka, jaký housky.
Byl moc šikovný.
To bylo moje jídla spíš. A tady ta slečna s tím tenkým obočím namalovaným, tak to je ta Milenka.
To je ta Milenka.
Hezký obočí. To je prostě. Nejsou, prosím vás, 90. leta a Pamela Anderson se svým nakreseným obočím tenkou tuškou prostě.
Tak no, tohle je hustý.
Ale já prostě nechápu, že jako nedošlo k nějaký jako dohodě ve smyslu, řeknete nám, kde je tělo a dostanete 15.
No.
Nebo jestli jim řekl, tak no, já ho vyhodil.
Jim tak řekl, já ho
vyhodil a oni ho nenašli. No. Ale jako oficiální informace prostě je, že to tělo nemáme.
No, to je spíš jako hrozný pro tu rodinu, že jo, to je příšerný.
No proto bych já vůbec se s ním jako neprděla.
Že to je, ale to není, že se ho zastavila, třeba to fakt nemůže, třeba fakt prostě vyhodil do kontejneru.
Jakože... Tak když mluvíš o tom, že jsi vyhodila, balíček jsem špatně vybalila, byly tam nějaký věci, že jsem vybalila do kontejneru.
Ale víš, jak to jako myslím, že třeba fakt na něho můžou tlačit, ale on jim může jenom říct, ale já ho vyhodil fakt do kontejneru, já blbec. Což je vždycky nejhorší.
Ale já jsem šel vyníst prostě papír. A omylem jsem to vzal s tím.
No, takže...
To se prostě stane, no.
Je to šílený.
No, ale jako ta, počkej, ale jako ta představa, že ji uvařil v té restauraci, jako kdy...
No, to je odporný.
No, jako takhle. Nezbaví se té přezdívky. Jako novináři o něm píšou, jako o kuchaři, co uvařil svoji ženu.
No, to už se nezbaví. A je dobře, že ta restaurace je jako zavřená, že dcery v tom nepokračují.
Rodinná restaurace.
Jakože...
No, dobrý je, že teď už tam je pizzerie, tak snad vyměnili aspoň hrnce.
Tak.
No. Takže nám zůstaňte na svobodě a naživo i v letošním roce. To je důležité říct, protože už jsme v novém roce, že?
Yes.
Takže my už příště bez vánočních svetrů. To jsi byla jako Spider-Man, co střílí ty.
My jsme si to ještě dneska dali pro atmosféru.
Dobře, tak. Mějte se krásně. Pa, pa.
Pa, pa.